Good morning! I am your host, Rachel Dea. Sa channel na ito, pag-uusapan natin ng buhay, kung paano nga ba mag-handle ng mental illness, at kung paano nga ba maging positibo sa buhay. Kaya't kung sa tingin mo may kaibigan ka nangangailangan nito, ishare mo na rin sa kanila para mas maraming kabataang Pilipino pa makarinig nito. Maaari mo rin akong i-follow sa aking Instagram account at allaboutchelly. And now, enjoy this episode! At para sa episode to, pag-uusapan naman natin yung ginawa mo naman ng lahat pero iniwan ka pa rin dahil hindi sila handa sa offer mo. Pero bago ang lahat, tatanungin muna kita, ano ba yung madalas mong maramdaman kapag hindi nila gusto yung offer mo? Hello listeners! By the way, kung hindi ka pa nakasubscribe sa podcast na to, mag-subscribe ka na para wala kang mamiss na kahit anong episode. Ngayon, base sa tanong ko kanina, balik tayo doon, ano nga ba yung madalas mong maramdaman kapag hindi nila gusto yung offer mo? Pero ano nga ba yung offer na sinasabi ko dito? Yung offer na sinasabi ko dito ay yung influence o yung mga bagay na handa kang ibigay. Okay? Yung offer na sinasabi ko dito ay hindi para sa business. Kundi yung offer mo para sa ibang tao. Ino-offer mo yung mga to dahil mahal mo sila or mahalaga sila sa buhay mo. Okay? Bibigyan kita ng example. Madalas na nangyayari sa relationships at sa friendships. Pag-usapan natin isa-isa para mas maintindihan mo. Una, relationships. Let's say, for example, willing kang gawin ng lahat or harapin ng lahat para sa relasyon yung dalawa. Willing kang harapin ang lahat ng pagsubok, lahat ng problema. Willing kang mag-offer ng something great na magbe-benefit sa relasyon niyong dalawa. Okay? Or willing kang gawin ng lahat para sa partner mo. Nagagets mo ba? Kumbaga, you offer patience, understanding, love, sacrifice, and so on and so forth. Binibigay mo lahat ng yon, di ba? And to tell you honestly, walang mali dun. Okay? Magandang bagay yon. Kasi meron ka nun sa puso mo. Yun yung nakaramdaman talaga ng puso mo, kaya yun yung binibigay mo, okay? Pero, paano kung kahit ginagawa mo na yung trabaho mo, hindi pa rin gumagana? Or in short, hindi kayang gawin ng lahat yon ng partner mo. Hindi kayang i-handle lahat ng offer mo ng partner mo, okay? Kasi meron tayong dalawang klaseng tao, ready at hindi ready. Ganun lang kasimple. Now, let me elaborate that. Sa isang relasyon kasi, gagawin mo ang lahat, 'di ba? Para ipaglaban yung pagmamahal mo, 'di ba? Kasi yun yung nagagawa ng pagmamahal sa ating lahat. Pero meron kasi mga cases na yung partner nila hindi ready sa kung anong meron sila. Hindi ready na mag-handle ng offer ng isa, 'di ba? At kadalasan, yun yung nagiging dahilan sa breakups, ng breakups, 'di ba? Dahil hindi handa yung isa na mag-handle ng offer ng isa, 'di ba? For example, nag-offer ka ng something good na magbe-benefit sa relasyon yung dalawa. Pero yung partner mo hindi handa. Hindi handa i-handle lahat ng offer mo sa relasyon yung dalawa. At hindi rin siya nag-offer para sa relasyon nyo, di ba? O kumbaga, yung hindi uma-action para sa relasyon yung dalawa, di ba? Kasi dapat yung partner mo maging matured na mag-handle ng offer na binibigay mo sa relasyon nyo, di ba? At maging handa rin siya na mag-offer din para sa relasyon nyo, di ba? Nagigets mo ba? Ngayon, balik tayo sa tanong ko kanina, paano kung hindi pa rin nag-work kahit ginagawa mo yung trabaho mo? Di ba? Wala ka nang dapat isipin. Bakit? Kasi yung sagot dyan, hindi, hayaan mo lang. Bakit? Kasi ginawa mo na yung trabaho mo. Depende na lang yun sa mga taong yun kung i-accept nila yung offer mo at magiging responsable rin para mag-offer, di ba? Ginawa mo na yung trabaho mo. Ngayon, kung hindi nila gusto yung offer mo, hayaan mo silang mag-back out. Bakit? Kasi hindi natin kailangan parasahin yun. Okay? Next, friendship. Let's say you have a group of friends at simula naman ng una, meron kang good intention sa kanila. Yung, kumbaga, ikaw yung tipo ng taong handa kang tumulong sa kung anong aspekto man ng buhay nila, di ba? Pero paano kung hindi nila gusto? O ibig ko sabihin, hindi nila kayang suportahan o i-handle yung ganong klaseng friendship. Yung ganong klaseng friendship na ino-offer mo, di ba? Same answer, hayaan mo lang rin. Bakit? Kasi ginawa mo yung trabaho mo. Okay? Nag-offer ka na sapat na yun. Depende na lang yun sa mga taong yun kung iiwanan ka o hindi. Bakit ko ito pinag-usapan? Meron akong dalawang rason. Kasi, ang madalas nangyayari ngayon ay sa tuwing iniiwan tayo ng mga tao sa buhay natin, madalas natin sisihin ang sarili natin, di ba? Siguro kaya niya ako iniwan kasi ganito. Siguro kaya ayaw na makipag-hangout ng kaibigan sa akin kasi ganito, 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 di ba? Hindi na yung importante. Bakit? Kasi kung ano man yung decision nila, hindi na natin business yun. It's not your business anymore, okay? Ginawa mo na yung trabaho mo. Nag-offer ka na sa relasyon na yon o para sa friendship na yon, okay? At kung pinili nilang hindi i-accept yung offer mo, kung pinili nilang lumayo, then it's not your business anymore, okay? Hindi na natin kasalanan yon. At yung pangalawang reason ko dyan ay, ang madalas kasi isipin ng tao sa tuwing, for example, napakiwara yung kaibigan mo. Madalas nilang isipin, bakit hindi mo tinulungan yung kaibigan mo? Bakit hindi mo tinulungan tumigil siya sa ginagawa niya, di ba? Bakit hindi mo inalagaan yung kaibigan mo? Bakit hindi mo minotivate yung kaibigan mo, di ba? As long na alam mo sa sarili mo, as long na alam mo yung katotohanan na ginawa mo naman yung trabaho mo as a friend or even as a partner at nag-offer ka naman ng something great sa mga buhay nila, hindi mo nakasalanan yun, okay? Hindi mo nakasalanan kung ni-reject nila yung offer mo at yun yung gusto kong ma-realize nyong lahat. That's it for this episode. Sana ay may natutunan ka at sana may naitulong ako para sa'yo. Huwag mong kalimutan na i-share mo rin to sa mga kaibigan mong nasa tingin mo ay kailangan din nila, okay? Huwag mong kalimutan rin sana na ito ay available din sa English version sa lahat ng podcast platforms. Just search Life Talk Rachel Dea. At available rin to, mapapanood mo to sa YouTube. Just search Life Talk Rachel Dea. Again, thanks for listening. Have a great day and love you.